Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga annab ka arvutitele küberrünnakute baaskaitse. Proovi uut Telia Turvanetti praeguse interneti kuutasu eest. Tutvu Turvaneti tingimustega www.telia.ee /Turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Majandusruum.
Tere, head Kuku Raadio kuulajad, eetris on Majandusruum ja stuudios ajakirjanikud Harri Tuul ja Janno Riispapp. Räägime seekord Cleveroni ühest sellisest ootamatust plaanist, millega nad eile välja tulid ja noh, kui nüüd lühidelt kokku võtta, siis plaanivad kogu Eesti täita pakiautomaatidega. Seejärel vaatame otsa ka erinevatele ühisrahastusplatvormidele või üldse sellele sektorile, et neil on, nad siin pistavad rinda esimese sellise kriisiga ja mis siis turul toimub. Aga saate teises pooles on meil, noh, ma julgen öelda, et Eesti kõige kiiremini kasvav puiduettevõtte Termori on vist õige hääldus juht Simmo Soomets, et kellega siis räägimegi nende kiirest kasvust ja tulevikuplaanidest ja ehk ka võib-olla mingi majandusest natuke laiemalt. Aga hakkame siis pihta, et mis siis eile juhtus oli see, et tegelikult mulle endale tundub, et see eellugu oli nädalavahetusel, et nimelt siin Kuku konkurentsjaamas Vikerraadios oli üks Eesti Posti esindajaga intervju ja seal ta käis siis välja Eesti Posti, mis tegutseb siis Omniva kaubamärgi all, aga mulle meeldib see ikkagi rääkida sellest Eesti Postist firmast, mis ta tegelikult on. Et neil on siis plaan tulla enda poolselt sellise pilootprojektiga välja, kus pannakse mööda Eestit 8 sellist postiautomaati, mitte pakiautomaati, vaid postiautomaati nad ise nimetavad. Ja mis see vahe on siis see, et sealt saaks siis igasuguseid tooteid, kuidas ma ütlen, siis ladustada või vahetada või mis iganes, eks. Aga selle idee juured viivad veel hoopis, ma ütleks, korona kevadesse, kui siis ma ei mäleta, kes see selle plaani välja käis, aga igal juhul, et riik võiks nii-öelda sellise majanduse ergutusmeetmena täita külad ja külapoed ja või bussipeatused siis pakiautomaatidega ja osta Cleveroni, noh, Cleveronilt ka väga suured raskused põhimõtteliselt, nad peatasid sisuliselt tootmise siin vahepeal. Et aidata ettevõtted edasi ja samas teha nii-öelda ka mõnes mõttes ka selline regionaalne meede, eks ole, või selline arenguhüpe võiks isegi öelda, et oleks igal pool need postkastid ja noh, ütleme, kui Eesti Posti selline esialgne plaan on panna 1000, kevadel käidi välja 4500, et iga bussi peatuses oleks see vaipongi automaat, siis Clever on. Nüüd uus plaan, no 20 000 automaati üle Eesti.
Jah, et see on, ma arvan, ikka väga julge ja ambitsioonikas plaan, et kui me mõtleme sellele, et meil neid pakiautomaadi teenuse pakkujad on iseenesest üsna palju, meil on siin TPD ja Itella Smartpost, noh, Omniva, eks ole, et tegelikult kohati tundub, et see võrk on üsna hea ja et nüüd nii-öelda üle ujutada kogu see nii-öelda Eesti nendega, et ma ei oskagi öelda, et kas see on, et see tundub, jah, võib-olla ma ei ole päris kursis, et mis see nagu, nemad ilmselt teevad ise paremini, mis nad teevad, aga võib-olla ongi see, et see 20 000, et seal võib-olla päris palju lihtsalt sellist asja, et ta mingil määral kuskil maapiirkondades asendab siis tavalist inimese postkasti, kuhu tal tuleb võib-olla ajalehed ja sellised, ma ei tea, kerkande nii-öelda kaubad või tooted.
No jah, ma olen niimoodi aru saanud, et nad soovivad, et see oleks põhimõtteliselt iga oovi peal või igal pool see olemas, et ja see näiteks sinna saaks ka toiduaineid viia, ehk siis noh, mis on täna tuuakse sul selle koju küll, eks ole, aga sama, siis sa pead just kui kodus passima ja ootama, et millal see härra või proua kohale jõuab, eks ole, et ega nad tihti lugu ka helinevad, et postkasti või sellise kastiga või kuidas me seda automaatiga lihtsam, et pannakse sinna, kus seal on see külm seade ka olemas, eks ole, hoiab seda seal jahedas ja tuled sellele järgi, millal sul aega on põhimõtteliselt, et muudab mugavamaks ja postivõrk või see postipakkide võrk, et jah, just, et need võib-olla siis maapiirkondades on see võib-olla, noh, ütleme, mingi turutõrge võiks öelda või niimoodi ja noh, ütleme ka, noh, tavaliselt nad on ju koondunud mingite kaubakeskuste juurde, et kui nad nagu natuke tihemini panna, siis noh, see võib täitsa huvitav efekti anda, millest me võib-olla täna ei saa isegi aru ja mis see Cleveroni huvi võib-olla, ma arvan, et isegi mulle endale tundub, et ise üks on see muidugi tutvustada oma automaati või mis nad ise on , eks ole , mis nad ise arendavad . aga teine asi , Eesti võib-olla mingisugune selline jälle labor , eks ole , testlabor , nagu ikka idufirmade jaoks Eesti on ,
et . jah , et katsetame siin kodustes tingimustes ära ja siis skaleerime selle üle maailma kuidagi , et meil selline .
Me tõestame ära , et see töötab , siis saaks seda igal pool müüa ju .
jah , täpselt , et noh , plaanide kohaselt vist jah , nagu ma aru sain , siis iga inimene saab endale selle erakapi siis enda kodu juurde kas osta või rentida ja noh , siis see võrk on ka siis elamukvartalites ja bussipeatustes ja külakeskustes ja igal pool . noh , muidugi eelis on ka see , et seal saab nii-öelda hoida või siis nagu kohal toimetada ka toidukaupa , eks ole . et tal on selline asi olemas , et iseenesest hästi mugav , et lähed õhtul töölt koju , vaata sul postkastis on juba näiteks , ma ei tea , Coopi kuller on toonud sulle näiteks toidukotid ja hommikul võtad sealt samast võib-olla ajalehe ja kõik on nagu nii-öelda ühes kohas käes , et muidugi iseasi on see , et kui palju näiteks , et ma saan ka aru , et taristu poole siis nii-öelda teeb Cleveron , aga kes nagu nii-öelda seda tooteid ja kaupa sinna vedama hakkab , et seda nagu ei teagi , et noh , ma ei tea , mis motivatsioon võib olla näiteks logistikafirmadel siin konkurentidel võib-olla hakata siis
vedama. No konkurentidel kindlasti , mulle tundub ka , et ei pruugi olla , aga Arno Kütt siis , Cleveroni juht ja selline kaasasutaja ütles , et jah , et nad hakkavad seda rentima , et noh , ütleme väiksema koha puhul ma tooks võib-olla sellise näite , et näiteks , et kui ma ei tea , ma koon kindaid või midagi sellist , on ju , ja siis keegi tahab minult osta ja siis tekibki pakiautomaati ja ma saan ta ise selle pakiautomaati , noh , piltlikult öeldes ise viin selle sinna ära ja järgmine inimene võtab ära ja see kõik toimub kontaktivabalt täpselt sellel ajal , kui sulle sobib ja nii edasi , et iseenesest ei pea ka seal mingi kuller olema vahel , eriti väiksemates kohtades , aga võib ka kuller olla . Aga jah , et ma siin oma peas võrdlesin seda siin Eesti raudteega , eks ole , et raudtee on olemas , aga kes selle peal sõidab , noh , et siis kõik võivad teoreetiliselt sõita , lihtsalt peab broneerima selle aja ära , et see võib-olla oleks väga sarnane mudel . aga nüüd , mis on nagu huvitav , et kust nad raha saavad ? See ei ole ju odav projekt ja see ettevõte ei ole , ütleme , ta on heas seisus , et neil on tõesti , vähemalt siin Arno Kütt rääkis , kui nad vahepeal raskustes olid , et neil on nagu reaalselt raha olemas , aga mitte sellist raha .
see on jah , et KredExilt võtavad laenu 30 miljonit eurot , et see ongi nagu võib-olla selles suhtes on natuke naljakas , et KredEx annab Cleveronile laenu sellise paki võrgustiku rajamiseks , samas Eesti Post . noh , tegelikult ega KredEx ei saa ju kuidagi teha mitte mingisuguseid nii-öelda erisusi , et me siin kuidagi kas riigifirmasid eelistame või me jumala eest ei tohi nende äritegevust kuidagi mõjutada või .
no ei tea , ma mõtlen , et kui see on ilmselt see taotluspakett , ma noh , täpselt ei saanudki teada , millisest paketist või nad seda raha taotlevad , aga eelduslikult see läheb ka ju valitsuse lauale . et see on see 10 miljonit pluss , eks ole , need rahastussummad nagu Tallink , Alexela laen siin , Porto Franco laen , et ma eeldan , et üks võimalus , et ta läheb sinna , noh . ja noh , öelda , et valitsuse otsus ei ole poliitiline , noh , on ka nagu imelik , et ta kindlasti on poliitiline , et .
jah , ei ole kursis , et kas tuleb sellest nii-öelda leevendusmeetmete potist või kust kohast KredEx seda laenu annab , et .
no kas annabki , et siin on ju , nad on taotluse esitanud , aga kas nad ka selle laenu saavad , et noh , 20 000, noh , oleks .
aga see on ka hea , kuidas saad panna KredExi kahvlisse , et näed , me kataks kogu Eesti ära , aga näed , nemad siin ei taha seda rahastada , et ja avalikus ette tuua nii-öelda .
ja see on õige , et kusjuures jällegi Arno Kütt siin intervjuus ütles , et põhimõtteliselt neil olidki Eesti Postiga siin mingid läbirääkimised ja Jüri Ratas käis ju isegi lausa vaatamas neid pakiautomaate suvel ja kaalumas , et kas võiks sellise investeeringu teha ja nii edasi , aga kuna see kõik jäi nii hirmsasti venima ja toppama , et siis nad otsustasid , et aitab küll sellest jamast , et teeme ise ära , et noh , ettevõtjad , noh , ütleme niimoodi , ettevõtjatel on väga-väga raske harjuda selle lõputu bürokraatia ja kaalumise ja analüüsimisega , mis , et mingi hetk tuleb ju mingid otsused vastu võtta ja eluga edasi minna ja võtta see risk vastu või siis öelda , et ei , me ei riski ja aga noh , igatahes on see projekt selles tähenduses väga huvitav , et üks erafirma tahab sellise asja püsti panna . ja noh , üks ja teistpidi ütleme , kui me ühelt poolt ütleme , et kui see Cleveroni äri võiks hakata Eesti Posti äri sööma , siis teiselt poolt jällegi võiks küsida , et äkki Eesti Post ei olegi sellisel kujul Eesti riigile vaja . et kui meil on täna juba kolm sellist pakkide ja igas kullerteenuste pakkujat , eks ole , automaatidega , nüüd tahab Cleveron tulla , jutud käivad , et ka Leedu juurtega , mis veel üks kullerfirma tahab siin avada pakiautomaatide võrgustiku .
et selline väike eelmäng võib-olla siis Omniva mingi tükeldamisele või erastamisele .
Kus see turutõrge on , millega see riik , miks riik üldse selle sektoriga tegeleb , et peaks kas ära erastama , ära müüma või noh , miks sellega tegeleda , on arusaamatu .
jah .
aga teeme , jääme selle koha peal mõtlema ja teeme pausi .
Majandusruum.
Jätkame saatega , stuudios ajakirjanikud Harri Tuul ja Janno Riispapp ja räägime nüüd ühisrahastusest ja erinevatest platvormidest , et kui nüüd igaks juhuks võtame kokku , mis see ühisrahastus võib-olla on üldse , et põhimõtteliselt pannakse nii-öelda 50 euro kaupa vist rahasid kokku ja rahastatakse erinevaid projekte , et olgu nad siis kinnisvaraprojektid või mingid muud projektid , eks , et põhimõtteliselt selline väike alternatiiv pangale , küll ütleme siis laenuvõtjale teinekord kallim , aga samas ligipääsetavam , sest et pangad on teinekord kriitilisemad projektide suhtes . Noh , ütleme viimase 10 aasta jooksul on kogu see sektor ikkagi noh , ütleme ma kasutaks sõna plahvatuslikult kasvanud , et ühest on saanud mitu ja rahaliselt on järjest suuremad rahad liiguvad selles sektoris ja nii edasi , et ja pikalt on ennustatud , et noh , ootame selle esimese kriisi ära , et nüüd ongi see käes , et põhimõtteliselt esimene ühisrahastuse kriis või ütleme , ühisrahastuse jaoks on see esimene majanduskriis , mis praegu on kätte jõudnud .
Ja
mis paistab ?
Tegelikult ja noh jah , et kokku neid investorid nad ise hindavad , et on umbes 40 000 .
Eestis siis jah ?
Jah , Eestis .
päris palju .
Et see on umbes samal nii-öelda tasemel , mis siis üldse Tallinna börsil on siin väike investorid kokku . Et muidugi nad meelitavad parema tootlusega , et noh , kui me mõtleme tavalisele pangale , siis ma ei teagi , kommertspangad suuremad siin , SEB , Swed vist väga ei tahagi mingit hoiusintressi maksta , Coop siin , Coop Pank vist pakub 1% ja noh , seal võib-olla Bigbank ja mingid noh , hoiulaenuühistutest võib-olla siin ka rääkima , et seal saab , lubatakse väga head tootlust , eks ole . Et selles suhtes jah , et kõrgem tootlus , aga sellega kaasnevad ka kõrgemad riskid . ja see ühisrahastus ju tihtipeale ikkagi avalikus ette tulebki siis , kui jälle mingisugune projekt kõrbeb ja siis ta saab sellist nii-öelda noh , ma julgeks öelda , et avalikkuse ees valdavalt pigem pisut negatiivset tähelepanu .
no eks nad alguses said ka , mulle tundub ka positiivselt , et kui olid sellised uuenduslikud projektid ja ütleme siin , ma ei tea , 5 aastat tagasi ikkagi tundus , et noh , põhimõtteliselt ükski projekt ei lähe põhja , on ju . et kõik asjad , mida alustatakse , et need noh , need jõuavad ka ilusti lõpuni , et nüüd viimastel aegadel on hakanud vaikselt välja tulema ka sellised probleemsed asjad , kuigi ma mäletan , et ka juba ma ei tea , 4-5 aastat tagasi oli ka üks katse , kus inimene noh , üritas põhimõtteliselt noh , kelmust mängida , et võttis laenu välja ja siis kadus see 4 tuule poole piltlikult öeldes , aga nüüd on noh , ütleme mingid märgid on ka sellised , et tõesti on , kas siis maksepuhkuseid vajavad need ühisrahastajad või siis on tekkinud väikseid raskusi , et mulle tundub selline ütleme , roosad prillid võib-olla investoritel on aeg need eest ära võtta , et ega see täpselt nagu sa ütlesid , et kõrgem tootlus , aga kõrgem risk .
jah , et siin võib-olla osad projektid on jah , maksetega hilinenud , et siis saab näha , kuidas nii-öelda siis laenuandjad , kuidas neil nii-öelda läheb sellega , noh muidugi siin on juttu ka olnud sellest , et järgmise noh , umbes aasta pärast siis ka seda seadust nii-öelda Euroopa Liidu tasemel ja siis ka Eestis nagu tehakse pisut võib-olla karmimaks nii-öelda . Et seal tekib ka näiteks sarnaselt noh , veebist ostmisega , eks ole , on 2-nädalane see taganemisperiood , et seal on võimalus siis 4 tööpäeva jooksul tegelikult see antud laen tagasi võtta , et tekivad sellised huvitavad regulatsioonid nii-öelda siis selle laenuandja kaitseks .
ühtlasi muidugi see muudab selle asja kallimaks.
No ilmselt küll jah, et siis
vähem tulusamaks ja nii edasi.
Et siis, jah, siis see riskid tulevad alla poole ja tuleb ka võib-olla see tootlus ei ole enam võib-olla nii atraktiivne, kui ta seni on olnud.
Jah, et võib-olla paraleele tasub tuua mõnes mõttes ka hoiulaenu ühistutega, mis on ka olnud selline reguleerimata valdkond, kuigi ma ühistut ja mis on mõnes mõttes ka väga sarnane mõnes tähenduses küll, ütleme, ühistud tekisid juba enne, kui tekisid need digiplatvormid ja ühistutel võib-olla ei ole seda digiplatvormi, aga olemuselt on ühistu ju samuti, ongi ju ühisrahastus, et kus siis ühed inimesed, kellel on raha, panevad rahad kokku ja teised raha inimesed, kellel on vaja raha, laenavad siis nendelt, et väga põhimõtteliselt need kõige ühistuvad platvormid
eelkäijad. Aga seal minu arust uuest aastast ju ikkagi vist suuremad ühistud lähevad ka samamoodi finantsinspektsiooni kontrolli alla, kui pangadki, eks ole, et kui ma õigesti mäletan, siis hoiuste maht, kui on vist vähemalt 5 miljonit eurot ja kui liikmete arv on 3000, et siis sisuliselt nii-öelda kohalduvad samasugused järelevalve reeglid ja meetmed nagu tavalisele pangale, mis võib-olla on ka mõistetav, aga jällegi, kuidas ta nagu seda teenust mõjutab ja muid asju.
No ma nende reeglitega mulle alati tekib see mõte, et kui sa oled aus inimene, siis see tekitab, või noh, ütleme, aus äri, mida enamik ärisid siiski ma väidan, et on. Või mis siis enamik, võibolla 98-99%. Nii, siis see tekitab sinule lihtsalt mingisugust lisakulu, lisa sellist koormust, eks ole. Aga kui sa ütleme, suli või kelm, eks ole, siis sa alati leiad sellest võimaluse mööda hiilida. Noh, ma ütlen, et see 3000 liikme või 5 miljoni näide, aga teed teise ühistu, täpselt sama, teise ühistu, et mitte sellest, ütleme, latist üle minna, teed teise ühistu ja järgmise ühistu ja ülejärgmise ühistu. Et sa võid sellest, noh, ütleme, sellest piirangust ju lõputult põhimõtteliselt mööda hiilida. Mitte selleks no. Soovitus, aga noh, lihtsalt see näide sellest, et ütleme, üks suli on alati leid või kelm või tea, mis sõna ei kasuta, alati leidlikum kui see
seadus. Ma pigem ikkagi ei annaks siin hoiustajatele ebaõiget ettekujutust oma ühistu finantseisust, et võib saada prokuratuuri pealt kohtustuse, eks ole.
Et seda küll, et siin üks näide on, eks ole.
Jah, et Rial, et seal vist tundus see oma kapital vähemalt prokuratuuri kohtustuse kohaselt. Mina sain aru niimoodi, et peaks olema tegelikult negatiivne, kuigi aruannetes seal on
näidatud positiivne.
Jah, et seal ma sain aru, et on justkui müüdud Küprosele mingisugust intellektuaalset vara ja seal noh, on sellised need natuke kahtlasi asju, et ka kinnisvarasse seal kuidagi tehingutega tehtud asju.
No ja see on ka võib-olla üks selline tunnus, et ühisrahastus olgu see ühisrahastusplatvorm või hoiulaenu ühistu, eks ole, et tegelikult võiks natuke tunda ka, et neid inimesi või neid võib-olla igat projekti ei suuda noh, isiklikult tunda, aga noh, teiseks ühistus, me paneme koos sinna rahasid või vahetame, üksteist võiks tunda ja usaldada, eks, et kui see ikkagi mingi vend, kes on 3 korda nime muutnud, mis see näiteks eriali puhul, ma ei tea, kas 3 korda, aga igal korduvalt on seal, nad on nimesid muutnud, kes nad sellised on, kust nad tulevad, kuhu nad investeerivad, täiesti aru saamatu, meelitatakse 12% eks ole tootusega, et noh.
Jah, et seal üks aktiivne liige, mis on öelnud ka, et seal seda juhti vist polnudki kunagi näinud, eks ole, kuigi ta oli ühistu aktiivne liige, eks ole, ja käis seal koosolekutel, aga siis kas käis mõni teine juhatuse liige või siis ta valitas kedagi, et noh, see on ka natuke, et ta ei ole nagu selline väga läbipaistav tegutsemine sel juhul, et see võiks ka mingisuguseid punaseid lipukesi nii-öelda
tuua. Aga see noh, nagu minu arust täiesti teenimatult heidab varju ka nendele ühistutele, kes nagu ausalt ja avatult ja eks ole oma ette seal tegutsevad ja vastu pidi, neil on üksteisest kasu, panid seljad kokku, eks ole, tegid ühe projekti, teise projekti ja nii edasi, et on tekkinud nii-öelda mingisugune selline kasutatud
ära. Võib-olla sellega, et kui siin tuleb mingisugu Eestis rahapesuskandaal, eks ole, siis kõik pangad sellest paratamatult saavad mõjutatud, kuna tehakse kohe regulatsioone ja nii-öelda rohkem tihendatakse seda kontrolli ja rahapesu vastased meetmeid.
Aga mis ühistusplatvormidesse puutub, siis seal on ju tekkinud lausa metatasand juba niimoodi, et on ütleme, sul on ütleme mitu ühisrahastusplatvormi ja siis on olemas veel selline platvorm, mis kust kaudu sa saad kõikidesse nendesse platvormidesse investeerida, et noh, et ütleme, kui siin Talebi mõtet kasutada, siis võiks olla oma raha või oma nahk mängus, et seal tekib nii palju neid kihte, et ausalt öeldes ma ei ole kindel, kas see ka kõige parem mõte on, aga Läheme nüüd pausile ja naaseme juba külalisega.
Majandusruum.
Oleme tagasi stuudios endiselt ajakirjanikud Harri Tuul ja Janno Riispapp ja meil on külla tulnud, noh, ma julgen öelda, et Eesti kõige kiiremini kasvav selline puidutööstusettevõtte Termari juht Simmo Soomets. No kui me oleks veel mõned aastat tagasi Termari hoopis teistsugune ettevõtte, et täna on seal mitu ettevõtet liidetud ja ösaga, alustaks sellest, et mis on need valdkonnad, millega te praegu tegelete üldse?
Jaa, tervist, et tõepoolest eks ta õige on, et mõned aastat tagasi Termari oli nii palju väiksem ja kuidagi kitsama nagu tegevusalaga, et viimased paar aastat tõesti on tekitanud olukorra, kus Termari on ootamatult suureks kasvanud ja nagu me isegi maja sees nagu ütleme, et meil tundub nii, nagu me olemegi nagu startupis, et ta läheb kuidagi mõnusa suure hooga nagu järjest suuremaks ja need erinevad tükid, mis siis Termari on enda külge liitnud, on tänu siis meie endisele omanikule Livonia partnerile, et nende eesmärk oli väga selgelt ettevõtet kasvatada ja kasvatada läbi erinevate tükkide liitmise. Ja ajaloos siis niimoodi, et kui varem oli Termori, oli siis Tallinnas pealiselt nagu lool baseeruv nagu ettevõte, siis liideti sinna külge Haserv, mis on siis Tartus tegutsev, ja siis nüüd Haserv, vana Haserv ja siis vana Termori omavahel jagasitud ära selle tegutsemisala niimoodi, et me Tartu tehastest toodame saunamaterjali ja Tallinna tehases siis toodame välitooteid, ehk siis välivoodrilauda, terrassilauda, peamiselt mis välja läheb. Ja siis kolmas suurem tükk, mis siis Termari külge on liidetud, on Soome ettevõtte Sibarila. Ja Sibarila on siis, nende põhileib on värvitud voodrilauad, et on ka, mis lähevad siis siseruumidesse või lähevad välja, on ilmad termotamata lauad, on termotatud lauad, on erinevad, et siis nüüd ka värvitud sellised tooted on Termari portfellis. Et need kolm sellist kõige suuremat nagu tükki, et noh, see omakorda siin tuleb alla mitmeid nagu tehaseid ja kohti, kus me tegutseme, aga suures plaanis on nii.
Mm-hmm. Kuidas seda võib-olla selgitate kuulajale, et termotöödeldud materjal, mis see on, kuidas see käib nii-öelda?
No kõige lihtsam võrdlus võib-olla ikka on leiva küpsetamisega, et sa võtad selle taigna pätsi ja paned ahju ja valmis tuleb nagu lõpuni läbi küpsene nagu hea maitsev leib. Et see termoprotsess tegelikult on samasugune, et on hästi suured ahjud ja siis puitmaterjal siis tõstetakse suurte selliste noh, nii-öelda rongide peal või mis iganes vedurite peal tõsetakse siis sinna ahju ja siis ta küpsetatakse läbi ja ta küpsemisprotsessid on olenud tehnoloogiast ja puidust ja puidupaksusest on erinevad, aga võib-olla 24 tundi, võib-olla 48 tundi, kus see puit istub seal ahjus ja selle tulemusena see puit küpsebki nagu täielikult läbi, et kui sa pärast võtad selle kõige keskel oleva paki keskmise laua saeta pooleks, siis ta on üleni selline nagu pruun ja olenevad sest termotöötlus ajast võib-olla kas ikka tumepruun või heledam pruun ja tal on juures ka selline spetsiifiline nagu lõhn, et ta lõhnabki natuke nagu tõrvatud toode või sellised nagu tuleb nagu termolõhn juurde ja mis siis juhtub on see, et see puidu kasutus iga tänu sellel oluliselt pikeneb ja see puit pärast enam ei mängi ilmastikuga, kuna ta läbi küpsetatakse, saad lahkub puidu seest niiskus ja samuti seal ei ole enam pärast neid toiduained, mis meeldiksid bakteritele ja seentele, et siis see puit ilmastikuga ta ei nii kergesti enam, ta ei paisu, ta ei tõmba kokku, ta ei hallitusel ei tule kergesti peale, seenete ta ei söö, nii et tema kasutus aeg pikeneb. Ja mis selle juures nagu äge on see, et kõike sa tehakse tegelikult ainult temperatuuri ja auruga. Et sinna ei panda mitte ühtegi komponenti, mitte midagi muud juurde, vaid ongi siis väärindatakse auru ja temperatuuriga. Ja siis see puit lihtsalt kestab palju kauem. Ta on tänu sellele, et on erakordselt nagu keskkonnasõbralik, ta on roheline toode, et ta nagu seob endaga seda CO2 nagu veel pikemalt kui siis tavaline puit ilma töötlemata.
Aga ma saan aru, et te olete oma valdkonnas ikkagi üsna kuidas ma ütlen, tegija või suur või kui suur te olete selles valdkonnas?
Me ise ütleme, et me oleme maailma suurim.
Aga kuidas see saab niimoodi olla? Maailma suurim termopuidu töötleja on Eestis.
No võt, fantastiline lugu, eks? Et no meil on eriti ägedad inimesed ja eriti ägedad omanikud kogu aeg olnud, et vahepeal on küll vahetunud, aga see nagu järjepidevus ühes suunas nagu tegutsemine ongi siis toonud meid täna siia, kus me oleme. Et noh, maailma suurust nagu maailmast saab hinnata natuke erinevat nagu viisipidi, et meie läheneme sellele, et kui suur on siis ettevõtte gruppi käive ja kui palju meie käest asju läbi läheb, kuna see portfel on nii kirju nagu ta on, siis me oleme võibolla termomahtude juures oleme võibolla väiksemad kui mõni teine maailmas on, natukene küll, aga me näiteks toodame sellist kui noh, teistmoodi puitu, et näiteks lehtpuit vajab pikemalt termos olemist. Või saarepuit on näiteks 2 korda pikema ajaga termos. Ja see on palju raskem teha. Ja mida termori on saavutanud, on selline stabiilsus, et me suudame teha sama asja uuesti täna ja homme üle homme, täpselt samasuguse kvaliteediga sama hästi. Et see on selline hästi suur pikaaline nagu koostöö olnud, et selle seadmete tootjaga ja siis meie oma inimesed, kes on tõeliselt oma ala nagu spetsialistid, me oleme suutnud välja töötada sellised meetodid ja nüüd täna hetkel võime öelda, et jah, me oleme maailma suurim.
Aga kuidas, mis turgudele te, mis turud teil on, ütleme, ega te Eestist?
Et noh, puitmajad ja saunatootjad
Eesti oma suurim turg.
Ekspordivad tavaliselt, noh, üldiselt Skandinaavia ja Kesk-Euroopa, et kuidas teil on?
Jaa, eks ta meil on enam-vähem ju sarnane, et kõige loomulikult, kui sa hakkad Eestist välja minema eksport tegema, vaatad sa kõige lähemad maad, et kõige suurem ekspordimaa meile ongi tegelikult Soome ja noh, grupis tervikuna, kuna Sibarila on ka Soome ettevõte, siis Sibarilast umbes võibolla 70% nad jätavadki koduturule ja meie siit omakorda viime sinna saunamaterjali, sest noh, sauna kultuur Soomes on, eks ole ju inimeste DNA's juba sees, et Soome on nagu kõige suurem ja sinna järgi tulevad siis tulevad Kesk-Euroopa riigid ja tuleb Ameerika, et USA on ääretu kiirusega kasvab meie nagu portfellis või riikides, et kuhu me ekspordime, meil on seal oma ettevõtte, oma inimesed, kes koha peal müüvad ja nad kasvavad sellise kiirusega, et 30-40% aastas ja noh, hetkel oleme jõudnud olukorda, kus pigem meie Eestis pidurdame, sest me ei suuda nii palju sinna ette anda, kui nad tegelikult suudaksid seal koha peal maha müüa. Et noh, see kõlab lihtsalt, aga see tegelikult on väga pikaajaline töö, et inimesed õpiksid neid tooteid tundma selle koha peal, et turundamine, et noh, Denmari paneb väga palju raha turundusse, et meid tuntaks, meid teataks. See bränd on selline eksklusiivne ja hea ja siis me loomulikult siis kodus teeme kõik, et seda eksklusiivset brändi ta kannakki seda, mida me päriselt nagu teeme, et me ei tee praaki ja me ei ilinema tarnete asjadega. Et Ameerika, ütleme, on selline kant, mis hästi kiiresti kasvab ja muidugi Kesk-Euroopas, Saksamaa näiteks, me oleme just praegu asutamas ettevõtte Termori Deutschland.
Aga see puhken siin kriis vahepeal ka kuidagi teid mõjutas, kas või nende tarne ahelate või tarnete mõttes?
Jaa, mõjutas ikka, jah. Esimene ehmatus oli suurem, kui enneks pärast realiseerus, aga nii kui esimesed märgid kriisist tulid, me saame aru, et grupp on suur, me läheb iga päev päris palju raha välja, tuleb sisse, kui läheb välja kaheks. Et me tõmmasime kinni kõik kanalid, et selles mõttes, et investeeringud panime kohe seisma, küsisime pankadest laenupuhkust ja me ei osanud arvata, mis siis klientide tellimustega juhtuma hakkab ja korraks väikene tagasilöök oli, see kehtis nüüd kuu poolteist ja siis me nägime, et turu tõmme tegelikult taastus. Siim see kodus, mis sa teed, kevad on ju, remondid oma terrassi, paned võibolla uut voodrit, võibolla teed uut sauna. Et see tõmme läks tegelikult hästi suureks ja see tõmme käib, on nagu tänase hetkeni. Ja et ühest küllest see korona tegelikult meid on aidanud. Et kahju, et see niimoodi on, aga õnneks meie jaoks on nagu nii. Aga tarnahelas, et see küsimus selles mõttes on nagu väga hea, et tarnahelas tegelikult tekis ka kohe probleemid. Et Termori saab ju küpsetada puitu, mis tuleb kuskilt ja siis need meie kõige suurem tooraine, mida me kasutame, siis puit, et need puidukanalid on üsna sellised noh, kokku kuivanud ja seal on erinevad asjad, majandustsükkel, ilmastik, mida kõike mõjutavad ja suur globaalne nõudlus. Ja et meie ainuks, kes seda puitu nii-öelda taga ajavad, et mida siis väärindada pärast seda.
Aga kus te seda puitu siis toote reeglina või kes te peamised tarnijad on või mis riigid või?
Ja et noh, puiduga on niimoodi, et ta kasvab, kui minna spetsiifiliseks, siis erinevad puiduliigid kasvavad erinevates riikides, erinevates kliimavööndides kohtadeseks, et meie kasutame Eesti puitu üli vähe, et gruppis võibolla alla 5% me ostame Eestis sisse. Ja põhjus on selles, et Eesti puit ei ole nii sobiv selle termoprotsessi jaoks, eriti okas puidus. Aga lehtpuidus sobib ta väga hästi, aga lehtpuitu ei ole Eestis nii kergesti ja nii palju saadaval, eriti praegu, kus turul on olukord, kus paperipuitu väga ei taheta, küttepuitu ka väga ei lähe, et siis nii-öelda see prügi, noh nii-öelda siis prügipuitu ei teki nii palju, tekib, aga seda palju kuskile panna nii hästi ja siis ka meie ei saa oma nagu tavapärast palki nii kergesti kätte, mis me näiteks paperipuidus vaja on, aga okaspuidu vöönd, kust me siis kõige rohkem ostame on Soomest. Et Soomes on selline klimaatilised tingimused, et see puit on kõige parem just termoprotsessi jaoks.
Ja miks Eesti puit Soomemas kehvem on siis?
Ta on teissugune ja tal on oksakohad näiteks on sellised, mis termoprotsessis, kui ta pikalt ahjus on, kipuvad sealt seest kas välja kukkuma või suuremat praod tekima ja Soome puidul see nii kergesti ei teki. Et see kvaliteet pärast, mis sealt välja tuleb, on lihtsalt parem.
Teeme nüüd väikese pausi.
Majandusruum.
Oleme tagasi. Stuudios ajakirjanikud Harri Tuul ja Janno Riispapp ja meil on külas puiduettevõtte termorjuht Simmo Soomets. No, rääksime eelmise tegelikult isegi lõigu alguses sellest, et olete mitmest nii-öelda ettevõttest kokku pannud nii-öelda uue ettevõtte. Aga üks küsimus on see ju, et ka need olid erinevad ettevõtted ja erineva kultuuriga tõenäoliselt, et kuidas see sulandumine nii-öelda või siis selline, kuidas see sujus või kuidas...
Sünergia loomine.
Jah, just.
See on keeruline teema.
On.
Et seda tabasid nii kui naela peab ihte, et no mina olen ka juhtimist õppinud eluaeg, no juhina tegelikult töötanud eri organisatsioonides, aga sellise olukorras, kus me täna oleme, kus on nagu väga erinevad kultuurid kokku pandud, on ka minu jaoks esmakordne kogemus. Et ja paistab, et ka tegelikult ka omanike jaoks, et ettevõtted küll saad bilansi, saad ilusti kokku panna, aga pärast see kultuur on, kuidas see kultuuri kokku panna, see on nagu väga huvitav küsimus. Et Termori, noh ütleme Eesti kaks kõige suuremat ühinemist, siis Aservi ja Termori vahel, et see protsess, kuigi see noh, oli 2 aastat tagasi, siis tegelikult see protsess tänaseni päris lõpuni ei ole veel läbi. Et mida ma ise täna näen on see, et ei ole võimalik, et kaks ettevõtet ühinevad absoluutselt võrdsetel alustel. Mm-hmm. Et alati, nagu 100% alati on keegi, kes on teise poole ülevõtja. Isegi kui see on nagu hästi natukene või see ei ole nagu mingi tugev või jõuline ülevõtmine, et seda peab teadvustama ja juhtkond peab seda teadvustama. Et nüüd tuleb see ettevõtte ja selle ettevõtte kultuur tegelikult hakkab siis katma seda selle teise ettevõtte kultuuri. Et noh, mis meil juhtus on see, et kaks kõige suuremat konkurenti turul, kes võitlevad sama klientide pärast, sama raha pärast, sama tooraine pärast, on alati öeldakse, et pagana, see on Tallinna tüübid ja pagana Tartu tüübid on ja et ja nüüd korraga sa oled ühes toas ja oled kolleegid ja oled parimad kolleegid. Et see võttis nad päris pikalt aega, et aru saada, et selleks, et see olukord nagu tekiks, et me oleme head kolleegid, on vaja nagu panustada siia sisse. Ja sel aastal me oleme päris kõvasti siia nüüd panustanud, et see kultuuri tekitada. Noh, siin on päris palju tegevusi, mis peab tegema selleks, et tiim tunneks ennast ühtsena. Ja suures nagu meie jaoks on meil eriti väljakutsev olukord, kus me praegu oleme, et me ei saa ju nii kergelt reisida. Me ei saa tulla kogu kambaga kokku teha suvepäevasid või isegi praegu me avame just ülemistes fantastiliselt uue ägeda showroomi. Meil on kõik ilus, me oleme pikalt oodanud seda nii kaavab, saame kokku, teeme peo, ei saa teha. Et selles mõttes see need asjad, mida vanasti, need tööriistad, mida said kasutada, ettevõtte eri osad ühendamiseks me enam ei saa, et nüüd me peame uusi asju leiutama. et ma arvan , et see on olnud väga põnev nagu teekond ja see kindlasti jätkub , aga nüüd me nagu hästi teadlikult tegeleme nagu sellega . et noh , täna ma arvan , et see , kus me praegu oleme , ühinenud ettevõtetes , et nüüd ma juba noh , mina arvan , et me saame igal pool öelda , et jah , me oleme üks Termori .
aga kas on mingi asi , noh , mida ütleme selle protsessi käigus õppisite , et noh , et mida kindlasti mitte teha ja võib-olla vastupidi , et mingi hea nipp , mida võib-olla enne , mille peale enne ei tulnud , aga tegelikult see töötab nagu hästi ?
Ma ise olen töötanud kunagi Hansapangas ja ma tulin Hansapangast ära natuke peale seda , kui Hansapank ja Hoiupank ühinesid . Ja ma nüüd ise tagantjärgi mõtlen , et kui targasti see tehtud oli . Seal tehti niimoodi , et kui kaks ettevõtet pandi kokku , siis avati kõik töökohad . ehk siis sul oli sinu töökoht , et ja sa , mina antud hetkel juhtisin panga välissuhteid ja ma pidin oma tööle tagasi kandideerima . Ja minuga koos kandideeris sinna veel terve hulk inimesi . nii et ja siis tekkis ka olukord , et kui mul on kaks inimest samale positsioonile , kahjuks üks jäi üle . aga see juhtus kohe , ehk siis me seda nagu ei venitatud , see sai kohe selgeks . see protsess tehti läbi mingisuguste loetud kuudega ja pärast seda sul oli valmis uus pank . osad inimesed kahjuks jäid üle , pidid lahkuma ja need , kes jäid , olid tõeliselt motiveeritud ägedad tüübid , kes siis olid oma kohale kandideerinud ja uuesti just tööle saanud . et see , ma olen tagantjärgi mõelnud , et see lahendus oli nagu täiesti geniaalne , et alates tegelikult koristajast kuni peadirektorini välja põhimõtteliselt kõik nagu kandideerisid oma kohale uuesti . et mida me ei oleks pidanud tegema teistmoodi , on , et kui ettevõtted pandi kokku , siis võtma nagu kogu nimekirja lauale ja ma ei ütle , et oleks pidanud sama protsessi läbi tegema , aga näiteks noh , kahel ettevõttel mõlemal on juhtkonnad , meil on väga sarnased positsioonid näiteks admin tasemel . et mingisugused vangerdused tegelikult oleks tulnud ära teha kohe . noh , nüüd me jõudsime sel aastal nende vangerdusteni , mis on vajalikud , et ettevõte saaks tervikuna edasi liikuda , aga oleks pidanud tegema lihtsalt varem . Nad on natuke ebamugavad , sa võib-olla ei tea , kuidas seda teha . et võib-olla selle teooria ja oleks pidanud rohkem tööd tegema , et ja tõesti panema fookuse noh , väga inimeste peale , mitte nagu bilansi või kasumarande peale .
aga on ju veel üks asi , mis on siin aastate jooksul nii-öelda muutunud , et üks on , eks ole , töötajad , siis juhtkond , aga ka omanikud , eks ole , et teil oli .
see fond
Livonia fond oli siin , pani nii-öelda need ettevõtted kokku , aga nüüd Kristjan Rahu nii-öelda ettevõte ostis , ma ei teagi , kas see õige sõna on välja või ühesõnaga ostis enamus ära osaluse. Selle enamus osaluse selles firmas , et kas see protsess , omanikuvahetuse protsess ja muutmiste protsess , kas ja kuidas see on ettevõtet mõjutanud ?
ma arvan , et see on mõjutanud väga palju , et Termoril on olnud alati tegelikult väga ägedad omanikud ja Termori tuumikomanikud , kes siis on alguses selle idee nagu rajanud ja kes tänaseni paadis on täiesti fantastilised tegelased , et no Meelis Kajanda näiteks on 20% umbes ettevõtte omanik , tema see visioon ja see tulevikuvaate visioon , mis temal on teistsugune , mida mina olen kunagi varem elus kogenud , et noh , enamus kohtades vaadatakse siiski peeglisse , kuidas meil läks , raporteerime , vaatame eelmised kuud või kvartalid , siis me tegelikult hästi selgelt ja väga jõuliselt vaatame tulevikku , mida teha järgmisena , kust leida kasvu , kust leida efektiivsust , kuidas nagu areneda . Et need tuumikomanikud on tänaseni paadis , igal omanikul on oma nägu ja oma head ja vead . Livonia oli täiesti geniaalne selle koha pealt , et kuidas siis ettevõtet nagu kasvatada , et väikestest tükkidest panna kokku üks suurem grupp . sest et tegelikult see Livonia ja see , vabandust , Haservi ja Termori ühinemine ja ka Sibarila liitumine meie gruppi on tegelikult Livonia , tänu Livoniale , eks see Livonia töö  ja vahepeal veel me Soomest ühe väiksema ettevõtte oleme ühendanud , mis pole nii palju uudistest läbigi käinud . et nemad nagu panid sellise grupi valmis ja siis neil sai aeg otsa , et noh , fondil on mingi periood , kui kaua nad tahavad ühes ettevõttes olla . ja nüüd siis selle perioodi lõpus , noh , nemad tahtsid välja saada ja Kristjan otsis uusi investeeringuid ja siis nad said omavahel kokkuleppele . ja juulis siis toimus omanikuvahetus , et enamus osanik Livonia astus välja ja Kristjan Rahu fond siis UG investeeringud tuli tasemele . ja mis meie jaoks muutus , oli see , et noh , ettevõtte sees , kui meil ühe fondi lõppfaasis sul on investeeringud kinni , et sa tegelikult ei saa teha pikaajalisi investeeringuid , sest et ettevõte ise tahab vaadata pikalt ette , aga see fond vaatab juba lühidalt , vaatab juba seda , et kus paistab see uks , kust ma välja saan , eks . ja nüüd , kui Kristjan Rahu nagu sisse tuli , siis tegelikult ülikiirete sammudega me oleme liikunud edasi investeeringutega. Et ettevõte nagu on paisu tagant uuesti välja pääsenud. Me teame, kuhu investeerida.
Tema juhtimisel tuli ka siis 7,5 miljoni euro suurus investeeringu nii-öelda otsus.
Jaa, et kui juuli keskel tehti siis otsus ära, et omanik vahetus lõplikult ja siis meil augusti algusel esimene nõukogu koosolek, siis esimesel nõukogu koosolekul me tegime otsus, et me paneme kaks termoahju. Et seal investeeringu maht oli umbes 5 miljonit ja nüüd iluti me vaatasime, et pagan küll, et see oli liiga väike investeering, et me peame natuke juurde panema, et investeerime parem 7,5 samasse kohta. Et Kristjani tiim on ääretult kihvt ja tugev, et meil on nõukogus Kristjan Rahu ise, siis on Valdur Lait, endine maksuameti pealik, on Priit Koitu, Tillitase pealik, nad on väga aktiivsed ja meiega koos laua taga, et selline kihvt positiivne tuleviku vaatav energia, et kasvame, areneme, läheme õiget nagu teed, see on praegu erakordselt nagu tugev. Et Livonia puhul oli ka, aga ta oli lihtsalt natuke teistmoodi. Meil on olnud alati õnne omada ja käid omanike.
No mitmed küsimused jäid küsimata, aga aeg sai selleks korraks läbi. Meil oli külas puiduettevõtte termorjuht Simmo Soomets. Stuudios olid ajakirjanikud Harri Tuul ja Janno Riispapp. Kohtumiseni majandusruumis järgmisel nädalal.
Majandusruum.